Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиоулу. АКШ президенти Трамп Борбор Азия лидерлерин Вашингтонго саммитке чакырды. Кыргызстанда Нома ТВ аттуу жаңы медиа долбоор сунушталууда. Айрымдар аны Орусиянын Кыргызстандагы маалымат мейкиндигине таасир этүү аракети деп мүнөздөп жатышат. Алдыда ушул темалар тууралуу кеңири баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Алай районунда 5 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгынан 2 күн өтпөй дагы бир авто кырсыктан дагы 5 адам каза тапты. Райондук милициянын маалыматына караганда 1 ноябрда болжол менен түнкү саат 1:20 чамасында Алай районунун Ташкоро айылында оор жүк ташуучу жана жеңил автоуна кагылышып, жеңил машиненин ичиндеги айдоочусу жана жүргүнчүлөрү каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Кырсык Ош Эркеш там жолунун 67 чакырымында болгон. Хово машинасынын 24 жаштагы айдоочусу автоунаасын башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткен. Алай районунун Кең жылга айылынын 34 жаштагы тургуну Гүлчөдөн Ош шаарын көздөй айдап бараткан Тесла машинасы менен кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен Тесланын айдоочусу жана машинанын ичиндеги 4 жүргүнчүсү каза тапты. Төртөө тең Кең жылга айылынын тургундары, баары 33 жаштагы эркек жарандар экени аныкталган. Быйыл Кыргызстанда 9 айда 6000 ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болду. 9000 ашуун адам түрдүү жаракат алды. Кыргызстанда электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилди. Күнүнө 2 ирет эртең мененки жана кечки убактарда бир нече саат бою электр энергиясы карапайым керектөөчүлөр үчүн 5 киловатт кубаттуулуктан 3 киловаттка чейин түшүрүлөт. Бул аталган убактарда электрди колдонуу өсүп, керектөө кескин көбөйүүсүнө байланыштуу көрүлүп жаткан чара экенин түндүк электр ишканасы билдирди. 3 киловатт кубаттуулук үйгө жарык берүүчү лампаларга, телевизор, компьютер жана электр чайникин иштетүүгө толук жетет. Бул жалпы энергосистеманын туруктуу иштешин камсыздоо жана ар бир үйгө жарык үзгүлтүксүз жетиш үчүн көрүлүп жаткан чара деп жазылган маалыматта. Мекеме электр энергиясы менен камсыздоочу ишкана чектөө киргизүүгө укуктуу экенин, бул жобо керектөөчү менен түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөнүн, мындай чара электр энергиясы тартыш кезде колдонуларын кошумчалады. CNN Пентагон Украинага Тамагав киберүүгө макул экенин кабарлады. Пентагон Ак үйгө алыс катуучу канаттуу Тамагав ракеталарын Украинага берүүгө макул болгонун, эми акыркы сөз президент Дональд Трампта калганын CNN өзүнүн америкалык жана европалык булактарына таянып жазды. Телеканалдын билдиришинче, аскердик мекеме макулдугун Ак үйгө октябрдын башында Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин жолугушуусуна чейин берген. Ал кезде АКШ лидери Тамагавка Американын өзүнүн коопсуздугун камсыздоого керектигин айткан. Азырынча расмий чечим кабыл алына элек. CNN белгилегендей, Пентагон ракеталар Украинага берилсе, АКШнын коргонуу мүмкүнчүлүгүнө терс таасир тийгизбейт деп эсептейт. НАТОнун башка Марк Рютте Тамагавка маселеси дагы деле ачык турганын, ал бул тууралуу президент Трамп менен сүйлөшкөнүн билдирди. Дональд Трамп мурдараак эгер Орусия согушту токтотууга макул болбосо, АКШ Украинага Тамагавка ракеталарын бере аларын билдирген. Бишкекте мектеп окуучулары тамакка уланып ооруканага түштү. 31 октябрдын кечинде Бишкек шаарындагы Сейтексте менчик мектебинде тамакка уланганын айткан 58 адам ооруканага кайрылган. Алардын 54-ү балдар. Алар күндүз мектепте шаурма жегенин айтышкан. Саламаттык сактоо министрлиги кабарлагандай, тамакка уланып кайрылгандардын ичинен 7 бала жана 2 улуу адам ооруканага жаткырылды, калгандары үйүнөн дарыланууга жиберилди. Алардын баарына тиешелүү дары-дармектер берилген. Учурда бул окуя боюнча санитардык эпидемиологиялык териштирүү иштери жүрүп жатат. Казакстанда бензиндин баасын көтөргөндөргө чара көрүлөт. Казакстандын энергетика министрлиги бензиндин баасын кармоо жана газ жетишсиздигинин алдын алуу үчүн жарандар менен атайын күнү-түнү иштеген түз байланыш ачты. Анда жарандар бензинди кымбат сатып жаткан май коюучу бекеттер тууралуу маалымат бере алышат. Энергетика министрлиги күйүүчү майды кымбаттап кетүүсүнө жол бербөө жана ишкерлер отунга жасалма таңкыстык жаратпаш үчүн атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү агенттиги менен чогуу ар бир жарандын кайрылуусу карап чыгыларын маалымат такталса чара көрүлөрүн билдирди. Министрлик учурда күйүүчү май таңкыстыгы жоктугун белгилөөдө. Ал эми автогаздын айрым аймактарда жетишсиз болуп жатканы убактылуу маселе деп айтылды. Казак өкмөтү 16 октябрдан тарта бензиндин жана дизелдик күйүүчү майдын баасын көтөрүүгө убактылуу тыюу салган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Вашингтонда 6 ноябрда АКШ Борбор Азия саммити өтөт. АКШтын президенти Дональд Трамп C5+1 саммитине Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерин чакырган. Президент Садыр Жапаров бул иш-чарага барары расмий маалым болду. Акыркы жылдары Борбор Азия Кытай, Европа биримдиги Борбор Азия, Борбор Азия Германия жана Борбор Азия Орусия сыяктуу бир катар саммиттер өткөн. АКШ Кыргызстан алакасы алдыдагы C5+1 саммитинин максаты тууралуу Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектешкен. Азыр ошол маекти уксак.
Вашингтондо өтчү S5+1 саммитинде эмне маселелер талкууланат деп ойлойсуз?
Мындай саммиттерде талкууланып турган темалардын тизмеси алдын ала албетте айтылбайт. Бирок менимче негизинен 3 чоң тема көтөрүлүшү мүмкүн. Биринчиден азыркы маалда бүт эле өлкөлөрдүн Кытай, Европа, ошол АКШнын бир чоң кызыкчылыгы бул Толкен аймагында минералдык ресурстар деген тема бар азыр. Ошого Борбордогу Азияда албетте негизинен Казакстанда, Өзбекстанда өтө байлыгы чоң, ошолорго жетүүдүн жолу Америка үчүн өтө приоритет. Бул бир. Экинчиси соода транзит жаатында орто коридор деген чоң бир стратегиялык маанидеги проекттер бар, ошолорго АКШнын кантип кошулушу мүмкүн деген алардын бир приоритети бар транзит соода жаатында. Үчүнчүсү, мен билбейм, бирок АКШ менимче Орусияга каршы санкцияларды Борбордук Азия канчалык урматтап жатат, канчалык ага каршы иштеп жатат деген маселени көтөрүшү мүмкүн. Көтөрбөшү да мүмкүн, бирок биз ал маселеге даяр болуп башыбыз керек. Албетте, буларга кошумча өзүнчө дагы коопсуздук, баңгизатка каршы күрөшүү жана ошого окшогон дайыма эле актуалдуу темалар бар, бирок негизги темалар менимче ушул критикалык минералдык ресурстар менен транзит боюнча болот деп айтам.
Эми Борбор Азияга Орусия менен Кытайдын таасири күчөп турган маалда бул саммит Кошмо Штаттар үчүн канчалык маанилүү?
Албетте, Кошмо Штаттар үчүн Борбордук Азия маанилүү аймак, бирок саммиттин маанилүүлүгүн өтө эле жогору баалоодон мен алыс болмокмун. Эсиңизде да болсо, 2023 жылы биринчи саммит болгон, Байден менен биздин 5 президент жолуганда өтө көп сөз болгон. Биринчи жолу президенттер жолугуп жатат, биринчи жолу саммит болуп жатат, тарыхый окуя болду деп. Ал тарыхый болобу, болбойбу кийинки жылда көрсөтөт деп айткан элем. Ошондой эле азыр карасам 2 жылда өтө чоң нерсе өзгөргөн деле жок, революция болуп кеткен жок мындай бир биздин мамилелерде. Ошондой эле бул саммитте эле негизинен мааниси бул символикалык. Ал Америка үчүн негизги кадамдын мааниси бул биз Борбордук Азия менен алакабызды үзгөнүбүз жок. Кайсы бир темалар боюнча алкабызды күчөткүбүз келет деген жөн эле мындай символикалык маанидеги кадам. Анан ошол эле C5+1 деген ошол 5+1 деген саммиттин форматтын бир 10 жылдыгы экен, ошого байланыштырып да өткөрүп жатышат да. 10 жыл мурда башталган экен ошол формат э платформасы.
Эми Борбор Азия өлкөлөрү тышкы саясаты көп векторлуу экенин белгилешет. Украинада уруш уланып жатканда чөлкөмдүн өлкөлөрү Вашингтон, Москва жана Бээжиң менен канчалык деңгээлде тең салмактуу саясат жүргүзө алат? Деги эле ошол мүмкүнбү?
Эми көп векторлук тышкы саясат менен тең салмактуулук деген бир эки башка нерсе. Бүт Борбордук Азиянын мамлекеттери биздин тышкы саясатыбыз көп векторлук деп айтабыз. Бирок анын мааниси биз Кытай менен, Орусия менен, АКШ, Европа менен баардыгы менен бирдей мамиле кылабыз дегенге барабар эмес. Албетте, АКШ деле, Кытай деле, Россия деле түшүнөт Борбордук Азиянын географиялык ситуациясын. Биз үчүн эң негизгиси Борбордук Азия үчүн, биздин мамлекеттер үчүн эң негизгиси биздин Вашингтон менен болгон мамилебиз Бээжиң же Москванын Вашингтон болгон мамилесиге көз каранды болбош керек. Ошондой эле тескерисинче биздин Кытай менен же Орусия менен болгон мамилебиз Американын алар менен мамилеси кандай деп ошого жараша түзүлгөнүбүз деле болбойт. Ар бир өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгы бар. Бул жерде өзүбүздү өзүбүз ойлогосок, эч ким биз үчүн бирдеме ойлоп койбойт. Ошондуктан тышкы саясатта чоң мамлекеттер менен болгон мамилелерде шахматтын доска деп ойлобой эле, алардын мамилеси мындай эле, буларды кандай эле деп ойлобой, бул бар ситуацияда биздин эмне кемчилигибиз бар, эмне күчтүүлүгүбүз бар, биздин кызыкчылыгыбыз эмнеде деп ошол суроолор боюнча кылдатып менен ишти жүргүзө бериш керек. Албетте тең салмактуу болбосо деле, көп векторлуу деген биз ар бир мамлекет менен мамиле курганга укугубуз бар, кызыкчылыгыбыз бар жана кура беребиз деген сөз. Ал албетте урматталыш керек жана улана бериш керек.
Эми Вашингтондун 5-1 форматында кызматташууну жандантып жатканы Москвага кандай сигнал болот?
Бул эми Москва үчүн көп деле жаңылык эмес. Азыр Борбордук Азия менен бул форматта жолукпаган мамлекет калган жок. Кытай да, Европа да, Европанын ар бир мамлекеттери, Франция өзүнчө, Германия өзүнчө, Индия, Түркия болуп. Бул чоң жаңылык эмес. Албетте саммиттин алдында, саммиттен өткөндөн кийин Орусиядагы массалык маалымат каражаттарда бул окуя боюнча көптөгөн терс комментарийлер чыгышы мүмкүн, чыгат. Кадимки эле көрүнүш. Бирок иш жүзүндө Москвадагы саясатчылар үчүн бул саммиттин болгону бул көп жаңылык деле эмес, бул чоң өзгөрүү деле эмес. Аны баары эле түшүнүп турат менимче.
Соңку суроом болсун, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров АКШга барары, бул саммитке катышуу үчүн даярдык башталганы белгилүү. Кыргызстан АКШ алакасындагы кайсы маселелерге кыргыз бийлиги олуттуу көңүл буруп, америкалык тарап менен талкуулашы керек деп ойлойсуз?
Эми бул жерде бул саммитти АКШнын президенти чакырып жатат, Вашингтондо боло турган болуп жатат. Ошон үчүн талкууланып турган маселелердин 90% Вашингтон чечим болот деп ойлойм. Бирок албетте биздикилер, биздин президенттер, анын ичинде Кыргызстан президенти барышканда бир өздөрүнүн приоритеттери менен барышат. Кыргызстан үчүн азыркы учурда АКШ менен экономикалык жаатта алаканы күчөтүү бул чоң приоритет албетте. Мен айткан темалар минералдык ресурстар, транзиттик жолдор деген негизинен Борбордук Азия үчүн чоң маанилүү, бирок картаны алып карасак бул негизинен Казакстан менен Өзбекстан жөнүндө сөз болуп жатат. Кыргызстандын кызыкчылыгы четте калып кетпөө. Биз өзүнчө баягы Тажикстан, Кыргызстандар эми негизинен тоолуу мамлекеттер болобуз, анан кийин кичине географиялык жактан жолдор биз үчүн көп деле маанилүү эмес, бирок Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу бар. Ал деле бир ошол орто коридор деген транзиттик жолдун бир бөлүгү катары көрсөк болот. Кыргызстандын кызыкчылыгы чоң долбоолордон биз сыртта калып кетпешибиз керек. Бул бир. Экинчиси албетте ошол Орусия менен АКШнын ортосунда баягы санкциялар бар азыр. Бул тема курчуп баратат. Европада, АКШда санкцияларды күчөтүп жатат. Кыргызстан үчүн буга чейин бул мындай мүмкүнчүлүк жаратып келген болушу мүмкүн, бирок ушул маселеде бир кылдаттык менен бир балансты кармап, бир жагына же экинчи жагына ооп кетпей, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды кантип сактап калабыз, ошол боюнча даяр болуп барышыбыз керек албетте.
Урматтуу угарман, сиз Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороевдин кесиптешим Кундуз Кызылжаровага берген маегин уктуңуз. Кыргызстанда Нома ТВ аттуу жаңы телеканал ачылып, аудиторияга жергиликтүү медиа катары сунушталууда. Ага Орусияга таандык медиада иштеп кеткен бир катар кызматкерлер өтүп, башка маалымат каражаттарынан дагы журналисттер тартылды. Мунун фонунда Кремлдин башкы пропагандисттеринин бири Маргарита Симоняндын жакын шакирти сүрөп жатканы маалымдалды. Бул жагдайды айрымдар Орусиянын Кыргызстандын маалымат мейкиндигиндеги өз катышуусун диверсификациялоо аракети катары баалашууда. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Бишкекте Нома ТВ деп аталган телеканал уюшулуп жатканы жөнүндө кабар журналисттер чөйрөсүнө бир нече ай мурда эле белгилүү болгон. Алгач анда кызматкерлерди жумушка алууну Орусиянын Спутник маалымат агенттигинин Кыргызстандагы кеңсесинде мурда иштеп кеткен редактор журналисттер алып барып жатканы угулган. Кийинчерээк жергиликтүү телеканалдардагы белгилүү алып баруучулар ишке чакырылып, аларга салыштырмалуу чоң маяналар сунушталганы жөнүндө да маалымат жетти. Айталы, Спутник маалымат агенттигинин Кыргызстандагы редакциясынын мурдагы шеф редактору Иркин Алымбеков Номад ТВ'нын жооптуу кызматтарынын бирине барды. Ал эми анын жубайы Улуттук телерадио корпорациясынын журналисти Светлана Ахматалиева болсо, Евразия борборунда телеканалдын жаңы кызматкерлерин окутууда. Азаттыктын кабарчылары Иркин Алымбековго байланышкан учурда ал телеканал жөнүндө маалымат берүүдөн баш тартты.
Азыр силерге эч ким эч нерсе айтпайт. Комментарий бере албайбыз, эч нерсе айта албайбыз.
Без комментариев.
Деди Алымбеков. Сентябрдын ортолорунда Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университети Номад ТВ'га жаш журналисттерди жумушка чакырган жарыясын чыгарган. Кулактандырууда телеканал саясат, маданият, коом тууралуу баяндап, документалдуу тасмаларды жана оюн-зоок программаларды тартары айтылган. Жарыяда берилген номерге байланышканыбызда телеканалдын өкүлдөрү ушул күнгө карай жумуш орундары дээрлик толукталып бүткөнүн билдиришти. Соңку маалыматтарга ылайык, мамлекеттик башкы телеканал УТРКдан бир нече журналист, анын ичинде белгилүү алып баруучу Мирбек Молдакунов да Номад ТВ'га өттү. Жаңы медиага ЛТР, 7-чи канал сыяктуу башка каналдардан да кызматкерлер тартылды. 7-чи каналдын директору, Кыргызстандын журналисттер биримдигинин төрагасы Ильязбек Балташев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Эми бул медиа талаасында мындай даяр журналист жок да, даяр журналист кайда кайдан алат? Ошол жерде иштеп аткан КТРКдан, УТРКдан, ЛТРден, башка ошол мурда иштеп аткан да, тажрыйбалуу журналисттерден ал көчөдөн чыкпайт да алар, тажрыйбалуу журналистче. Бизден дагы бир эки кызматкерлерди жай менен булар Россияга бир пресс турларга уюштурду. Евразия деген жанан кийин эле келгенден кийин бияктан эки эсе айлык сунуш таап жүргөн, менен алардын өзүнүн тандоосуна койдум. Бир эки кызматкер кетти бизден дагычы. Мисалы бизде бир болжолдуп айтсам 50,000 айлык маянасы, мен уктум мындай кыйыкчылдычы алардачы, айлык маянаң канча? 50 аласың, 30 аласың, ошентсе дагы бир ошончо сумма кошуп беребиз. Ошондой маанида көпчүлүктүн тартып кетти. Алардын жетекчилиги кимдер, каяктан каржыланат, толук маалыматым жок да, болгону эле ошол Номад ТВ деген канал ачылат экен, Орусия тарап каржылайт экен деп атам, анан канчалык анын ээлери ким экенин толук маалыматым жок.
Номад ТВ журналисттерди Кыргызстандын ичинен тартканы менен аларды окутуп машыктырууну Орусиядан чакырылган журналисттер аркылуу жүргүзүүдө. Азырынча алардын биринин гана аты жөнү ачыкка чыкты. Октябрдын аяктарында Кыргызстандын соода өнөржөй палатасынын төрагасы Темир Сариев Номад ТВ телеканалынын продюсери менен жолугушуп, кызматташууларды талкуулаганын маалымдады.
Жаңы маалыматтык маанайшат телеканал Номад ТВ'нын продюсери Анна Абакумова айым менен жолуктум. Канал Кыргызстанда 24/7 форматында иштеп, өлкөбүздүн Борбор Азиядагы ролун, Евразиялык экономикалык биримдик, жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтуу уюмунун алкагындагы кызматташууну, ошондой эле кыргыз-орус мамилелеринин өнүгүшүн объективдүү, заманбап жана сапаттуу контент менен чагылдырууну көздөйт. Биз палата менен биргеликте жасалчу бир катар долбоорлорду талкууладык,
деп жазды Сариев Facebook-тагы баракчасында. Анна Абакумова Орусиянын жараны. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, ал Орусиянын Russia Today, Орусия бүгүн медиа тобунда башкы продюсер кызматында иштеп келген. Орус аскерлери Украинага кол салгандан кийин Анна Абакумова фронттун алдыңкы чегине барып, согуштун жүрүшүн чагылдырган. Ишиндеги жетишкендиктери үчүн Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустиндин колунан бир нече ирет сыйлык алган. Кеп болуп жаткан Russia Today телеканалында Кремлдин негизги пропагандисттеринин бири Маргарита Симонян 20 жылча убакыттан бери башкы редактор экени маалым. Ал муну менен катар Орусия бүгүн жана Спутник маалымат агенттиктеринде да 10 жылдан бери редакторлукту аркалайт. Изилдөө көрсөткөндөй, Симонян согуштагы орус аскерлерине калктан акча чогултуу өнөктүгүн жүргүзгөн мезгилде Абакумованы телеканалдын башкы продюсери катары тааныштырып, каражаттарды ошонун эсебине которууну сунуштаган. Мунун өзү Абакумова Маргарита Симоняндын шакирти экенин же жакын өнөктөшү экенин ырастап турат. саясат талдоочу жана медиа эксперт Руслан Акматбек буларга токтолду.
Маргарита Симонян, мындайча айтканда, Орусия пропагандасынын, Орусиянын маалыматтык жакта бул мокочо да, ашынган радикал башкасына жашоо укугун таануулаган русский мирдин маалыматтык өкүлү. Бул ошол Соловьев, Киселев, Симонян, ушулар деген мындайча айтканда авангард, орус пропагандасынын авангарды. Эгер ошондой жардамчыларын бияка алып келип атса, анда бул жерде булар биздеги маалыматтык эркиндиктен да билен салыштырмалуу. Ошондон да пайдалангысы келип, бизден кийин кошуна өлкөлөргө ошондой бир жайылуу максатындагы көздөп атышат да, таасир этүү максатын көздөп атышат.
Нумат ТВ соңку жылдары Орусиянын Кыргызстанда иш алып бара баштаган долбоорлору менен туташ пайда болду. Тагырагы жергиликтүү байкоочулар ачылып жаткан медиа менен өлкөдө ишмердик жүргүзүп жаткан Евразия уюмунун кыйыр байланышына көңүл бурушат. Орусиядагы бул автономдук бейкмет уюм 2014 жылы негизделген. Анын сайтында жазылгандай, мекеме салттуу баалуулуктарды колдогон долбоорлорду ишке ашыраары көрсөтүлгөн. Анын ичинде маданият, билим берүү, медицина, жаштарды окутуу, медиа тармактары аталган. Журналисттерге жана блогерлерге гранттарды берүү менен да алектенет. Сайттагы маалыматка ылайык, Евразия уюмунун камкорчулар кеңешинде мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин, депутаттар Борис Чернышев, Алена Аршинова, Russia Today телеканалынын жана Орусия бүгүн медиа тобунун башкы редактору Маргарита Симонян, ишкер Илан Шор жана башкалар бар. Быйыл июнда өткөн Петербург эл аралык экономикалык форумунда алып баруучу болгон Маргарита Симонян Евразия фондун Илан Шор негиздегенин айткан. Илан Шор теги молдовалык, учурда орус жергесинде жашап иштеген олигарх. Ал Молдовада банктык алдамчылык менен 1 миллиард долларды уурдоого айыпталып, 15 жылга соттолгон жана 2019 жылы үй камагынан качып чыгып, кийин орус жарандыгын алган. Молдованын бийлиги 2024 жылы Шорго ага чейинки шайлоолордогу добуш сатып алуу боюнча да кине койгон. Ал өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Шордун ысымы Кыргызстанда башка нерселер боюнча да аталып келет. Быйыл апрелде молдовалык басылма аны Кыргызстандын капитал банкына байланыштырып, кыргыз бийлиги муну четке каккан. Июнда болсо Кыргызстан менен Орусия бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүүнү көздөп жатканын кабарланып, аны Шор негиздеген Евразия фонду аткараары маалым болгон. Евразия уюму 2024 жылы Бишкекте кеңсесин ачып, журналистика жана башка багыттарда окутууларын баштаган. Ошол эле жылы Кыргызстандын мектептерине 100 автобус алып берген. Уюм мындан сырткары Бишкекте курулуп жаткан Азаттык Арена стадионунун жанына Евразия деген парк салып ишке берди. Фонд ошондой эле Кыргызстанда социалдык дүкөндөрдү ачканын маалымдалды. Так ушул иштер менен бирге Номад ТВ телеканалын түзүү, уюштуруу жана ишке киргизүү жумуштары да жүргүзүлүп келгендей. Медиа эксперт Асель Сооронбаева мындай дейт.
Евразия деген ат менен кыргыз журналисттери үчүн, журналистикага аттанам деген адамдар үчүн, студенттер үчүн медиа тренингдер өтүп атканы бул факт. Анан ошо Орусия менен байланышы дагы түздөн түз байланышы көрүнүп атат. Мындан тышкары бул ошол Евразиядагы тренингдерге жаштар, студенттер барып атат жана бул жерде мындай күмөндүү ишмердүүлүгү күмөндүү болгон журналисттик стандарттарга дал келбеген. Бирок ошол эле учурда бийликке бир мындай кыйыр түрдө тиешеси бар медиаларды дагы көрүп калып атабыз да. Мурда мисалы Интерньюс журналисттерди таптап келсе, анын орду бош болуп калды да. Анан ошол жакка азыр Евразия деген ошо орустарга, россиялык ошо Кремльге тиешеси бар делген жана бийлик менен биргеликте ошол мастер класстар өткөрүлүп атат журналист болом дегендерге жана учурдагы жаш журналисттер үчүнчү.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматтарда көрүнүп тургандай, Орусиянын Евразия уюму ушул тапта Кыргызстанда 4 компания ачты. Алар Евразия KG, Евразия KG социалдык дүкөндөрү, Евразия KG чегарасы жок жакшылык, Евразия KG паркы аттуу коомдук фонддор. Бул мекемелер уюмдун жогоруда аталган багыттарын башкарат. Бирок Номад ТВ-ны кайсы компания башкарарын тактай алган жокпуз. Маалым болгондой, Кыргызстандын аймагында Орусиянын биринчи канал, Россия 24, РТР, Культура, Звезда сыяктуу ондогон телеканалдары тартат. Алар кыргыз мамлекети эгемендик алгандан бери эле Ала Тоодо Кремлдин пропагандасын туруктуу таратып келет. Кыргызстан Москва түзгөн Евразия экономикалык биримдигине кошулардан бир жыл алдын. 2014 жылы Бишкекте Орусиянын Спутник маалымат агенттигинин кыргыз редакциясы да иш алып бара баштаган. Кабелдик кызматтардан ошол эле Russia Today сыяктуу телеканалдарды көрүүгө мүмкүнчүлүк болсо, интернеттен болсо, РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, Регнум сыяктуу маалымат агенттиктерин окууга болот. Кыргызстандын маалымат мейкиндигинде мына ушундай чоң мүмкүнчүлүгү бар туруп, жергиликтүү ТВ ачууга Орусияга эмне зарылдык жаралды? Талдоочу Руслан Ахматбек буга минтип жооп берди.
Бул жерде булар мүмкүн болушунча бардык ыкмаларды колдонгусу келет да, себеби алардын баягы коркону бул жерде мисалы Түркия активдүү болуп атат, анча-мынча батыш менен жолугуп, англисче белгилүү активдүү болуп атат, анан булардын ушул биздин мындайча айтканда таасир мейкиндигин жоготууга учуратып алабыз деп аябай чоң коркутушат да. Себеби акыркы учурларда булар Армения менен Азербайжан менен Молдовада Украинанын баарын эле көрүп
2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден кийинки санкциялардын алкагында Америкалык YouTube платформасы Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттарынын каналдарын жапкан. Москва видео порталдын өзүн бөгөттөп, ички аудитория үчүн Рутюб аттуу аянтча ачкан. Иш жүзүндө Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Рутюб жапырт жайылган жок. Ал эми окурман көрөрмандар Орусиянын маалымат каражаттарын YouTube порталынан көрө албай калышты. Facebook, Instagram, Twitter тармактарынан да окуу мүмкүн эмес. Башкача айтканда, ошол эле Спутник агенттигинин кыргыз редакциясы эч кандай эффект бербей калды. Айрымдар мына ушундан улам Орусиянын бийлиги Кыргызстанда жергиликтүү телеканал ачып, YouTube же башка платформаларда маалыматтык таасирин жандантууну көздөйт деп эсептешет. Экономикалык термин менен атаганда бул диверсификация. Жөнөкөй тилге салганда медианын түрүн көбөйтүү, өзгөртүү же кеңейтүү. Медиа эксперт Асель Сооронбаева кайрадан кепке кошулду.
Бул эми алар деле изилдесе керек да, кыргыз тилинде мисалы Спутниктин метрикаларына ынанбаса керек да өздөрүчө. Анткени Спутник ушундай чоң ресурстары туруп, бир чоң алгылыктуу иштер, эми лонгриптер жасап жүрдү, кыргыз салттарына байланыштуу жасап жүрдү, бирок кандайдыр бир курч аналитика, бир журналистиканын миссиясын аткара алган жок да. Бул менин жеке пикирим албетте, бирок ошол метрикаларды көрүп өздөрү ынанбаса керек. Анан кийин башкача бир жол диверсификация менен кыргыз тилдүү аудиториянын ишенимине кирип, кыргыз тилинде бир башкача форматта иш алып баралы десе керек чыгар да. Пропаганда жүргүзүүгө мындай чыйыр жол төшөп аткандай элес калтырат да.
Кыргызстандагы көз карандысыз политклиника басылмасы 2023 жылы социалдык түйүндөрдөгү ондогон баракчылар Орусиянын пропагандасын жүргүзүп жатканын аныктаган иликтөө жарыялашкан. Медианын дата журналисттери Facebook-тагы Салам Кыргызстан, Тентек Кыз, Две точки зрения баракчаларынын жана Telegram-дагы Политломбард, Дипломатия, Салам Кыргызстан каналдарынын контенттерине анализ жүргүзүп, алар Орусиянын Кыргызстандагы жана жалпы эле Борбор Азиядагы таасирин күчөтүүгө багытталганын такташкан. Кийин Азаттык да аны улаган иликтөө жүргүзүп, ушул эле Telegram каналдар кошумча Кытайдын да пропагандасын жүргүзөрүнө күбө болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Facebook-та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-да Азаттык KG, TikTok-то Азаттык Орг, Telegram-да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Аман туруңуздар.